Começa agora Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral.
Kalimba, a música da África contemporânea, está chegando no seu rádio, no seu dispositivo, no seu computador, onde você estiver, pela Rádio Câmara FM de Brasília, em mais 20 cidades, pela Rede Legislativa de Rádio e em 1.415 emissoras parceiras espalhadas pelo Brasil. É Natal no Brasil, é Natal na África e também é Natal em Kalimba. A África, continente onde o menino Jesus passou parte de sua infância, com os pais, como refugiado. Uma antiga tradição ortodoxa afirma que ele morou em 7 lugares no Egito antes de se mudar para Nazaré da Galileia. O Natal é comemorado em todos os países da África não muçulmana. Lembrando que o Egito tem uma importante minoria cristã representada pela Igreja Copta, uma das mais antigas do mundo. Na Etiópia, a comemoração do Natal vem desde o século IV com o surgimento da Igreja Ortodoxa. Nos outros países do continente, a comemoração segue o modelo europeu, introduzido na África por missionários católicos e protestantes da Europa e dos Estados Unidos a partir do século XVIII. Vamos inaugurar o Natal de Kalimba com canções natalinas das igrejas mais antigas da África. Da Igreja Copta do Egito ouviremos o coral São João Amado com os temas Jamilat Yadran, em árabe, Ó Bela Virgem Maria, e Sanahulua, Feliz Ano Novo, que apesar do título é um tema de Natal. Da Igreja Ortodoxa da Etiópia vamos ouvir Gena Ezeremalem, temas tradicionais do Natal da África que você ouve em Kalimba.
طاعتك لرسولك وملائكك كأمة وعبدة يا كلك قولك جميلة في طاعتك لرسولك وملائكك كأمة وعبدة يا كلك قولك جميلة يا حضرة يا مالك في فضيلك يا أم يا طهرة صلاتك وشفاعتك يا حاضرة يا مالك في فضائلك يا أمي يا طاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة في تسليمك لأمورك لله مهما كانت صعبة عليك كفتاية جميلة في وداعتك خدمت العجوز أمي وحنا شدت إنك أمي سوس جميلة يا حاضرة يا مالك في فضايلك يا أمي الطاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة يا حاضرة يا مالك في فضايلك يا أمي الطاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة في شفاعتك غالية عند مسيحك حول ليلك مية إلى خمرك طلبك جميلة في تسبيحك لله المعبود بالقيصر مدحوك في مزامير داود جميلة يا حاضرة يا مالك في فضايلك يا أمي الطاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة يا حاضرة يا مالك في فضايلك يا أمي يا طاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة في صلاتك حليت الحديد متياس يشهدلك ويقول التمجيد جميلة في صلاتك حليت الحديد متياس يشهدلك ويقول التمجيد جميلة يا حاضرة يا مالك في فضايلك يا أمي يا طاهرة
صلاتك وشفاعتك جميلة يا حاضرة يا مالك فضايلك يا أمي يا طاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة يا حاضرة يا مالك فضايلك يا أمي يا طاهرة صلاتك وشفاعتك جميلة يا حاضرة يا مالك فضايلك يا أمي يا طاهرة.
ما فيهاش تاني هو عن نفسنا جينا نزمر علينا 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 لكدوسان هو برهان نفسنا جينا
Ser temas natalinos da África Ocidental. É logo após um breve intervalo.
Estamos apresentando Kalimba.